izulu lalonyaka kande alikacaci. Kwangakutsho ukuthi izulu lalonyaka ngathi mina ngamafitshane ngithi ukhanya ngani kalikho kahle. Ngoba ngakhangela izulu esilithole unyaka ophelileyo kumele likhona, hayi angaboni ukuthi izulu ngabe likhona kuhle. Ngoba lezi gabeni ngali inhlanhla nje abantu bakwanisile ukudebadeba njalo basadebadeba. Kodwa-ke okusilelayo ngelokuthi liqinise lenze la manzi, njengoba nje isikhathi senese sikhona izitulo zebezifuna amanzi. Ngokunjalo amanzi akabi khona, kodwa abantu babhizi bayalima. Kwezinye indawo kubi ngoba hhayi komile, kuyahamba nje kusiba lapha lalaphana nje okukuthiyana kuthiyana ngezigaba. Kodwa kukwazise kuphosa kusithengisa ngani umumo wakhona kawukawumuhle nje emkhathini wezulu.
Zona izifuyo-ke zikhona ezicubayo kumbe zisaqinile?
Okwakathetha hathi izifuyo azikho ezicubayo simile. Kukhanya ngani ukuna kwezulu okweminyaka ephelileyo kuncedisile kakhulu ukuthi utshani usuke baba buningi. Izifuyo zethu azange zibe le ndlala ebusika lapho. Kutho ukuthi-ke ngokunjalo izifuyo zibe ziphilisike kulesi sikhathi zoko ziqinile. Kwazise khona oko sekukhona okuluhlazanyana esezidebhadebha khona kungconywana kuyaziphilisa, inkomo ziqinile simile.
Yona imbhida yemasimini labodelele kuyatholakala yini emasimini la?
Kuyatholakala kande, kodwa kusenjengalophana kwayizulu lokhwesibone abantu bethola abanye besebehamba la kubesiya emadolobheni nani. Kuyatholakala kwakathethi sokusuka kulutshwana, angazi ukuthi kubangelwa yini khonoko. Okungani nje angazi kuqala ngoba abantu babethola kakhulu imiquba, kwakubangelwa ukuthi imiquba ayikhona nje emasimini lapha. Imibhadana yayisiba khona kakhulu, yayitholakala kakhulu. Kanti ngiyakhangela kabithi mina emalangeni nalakade ngibhotabhota nje anzange nje ngilubone olude, ngingaqondi ukuthi indawo lukhona nje. Yimibhida esiyithenzileyo kuyeba khona kakhulu ezikhathini eziningi.
Ake sikhangele ezombusazwe, bakhona yini ababuya bezokhankasa?
Kunjalo simligande ukuthi isikhathi sokhetho sesifikile. Amalungiselelo abakhona kumabandla ezombusazwe, amabandla ezombusazwe ayabe lokhu esenza lokhwana esithi thina bayabe lokhu besenza bebumba ama-structures abo ngaphansi khona ngale besenza njalo nje besenza imisebenzi yabo enjani. Bese kusuka khona njalo labo abanye abahamba nje besenza ama-campaign labo betshaya imithetho phansi, ngoba abanye bakhona bayalibalekela pho ukuthi amakhulula ukuthi abakhankase, kodwa bona bese bethuthu ngaphambili bekhankase. Ngokunjalo bakwenza nje sengani bajayela phansi, kodwa siyakubona kwenzakala nje. Abantu babele bhotabhota nje beloku besenza imisebenzi yabo, bebonakala ukuthi bayenza imisebenzi yabo enjengayonaleya. Kodwa amanye emaphathini njengakuzani kade siqinisa kakhulu ukuthi abantu babumbe imihlangano, babumbe ama-structures. Ama-structures yancedisayo ukuthi ngaso kusiza ekhethweni abantu bebekwazi ukuthi abantu bakhona, njalo bakhona abantu abangaqoqa abantu phansi ku-ground. Ngoba khona kwana kubonga ukugijima nje ukuthola abantu besengukhankasele ukuthi umuntu sefuna ukuthi isikhundla kuphela. Yokwenza ukuthi kwesathi ekupheleni kwelanga abantu bakhona bengasayinelisi ukuthola lokho abakutholayo ngenxa yokuthi baya bengala ma-structures phansi ku-ground.
Ayakhanya yini ukuthi ngawaphi amabandla akhanya ephithizela khona ngapho?
Amabandla engathi ngiyabona lapha ngibale elezanu p f likhona, bese suka libandla le-MDCT likhona, kodwa angazi ukuthi i-MDCT njengoba bangani bazile kuza ukuthi bahlangene kumbe njani. Lebandla labomjurula likhona, elabomjurula lo likhona sibili, nalo likhona liyagodlaele libalise lokuthi ama-candidates abo ngobani labo bani njani njani. Ngokunjalo yabo sifona ukuthi abantu bakhona on the ground.
Ke sikhangele wena ngokwakho, siyazi ukuthi uyangena lawe zombusazwe, bakhona yini abangakhangelela ukuthi uzancintisa?
Mina kande ukuncintisa kwami kusebantwini, abantu bengathi kangingene ngincintise ngizangena, kodwa abantu nga benganikala indlela naleyo hhayi angisoze ngingene. Kodwa kwakathethi nje ngikhuluma nje kuloku kukhuluma kukhona ku-constituency okukhona nje okukhona bayakhuluma abantu, bayakhuluma abantu, kodwa mina ngiyalalela ngivala umlomo ngilalele into abantu bathini. Kodwa abantu khande njengendlela khonokho abakuthola mina ngiyangenzeka kwaloku hlonipha abantu ukuthi abantu bengathi hhayi uthimele laphana ngibone sile ukuthi konke indawo ukukhuluma kwabo konke kugabha nje i-constituency yonke. Hhayi ngiyalalela bese ngisenzisa inqumo, kodwa kangasifike kwenzeni isinqumo-ke kande ngisalalela ukuthi abantu bathini. Abantu bayakhuluma, ngisabanika ithuba lokuthi bakhulume ngibona ukuthi kuyaneliseka yini ukufika lapho engishutha khona ukuthi sethi sele kukhulumile ngithi ya kuyangishuthisa loku kukhuluma kwabo.
Hhayi kuyazwakala, hhayi sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ya ngivalelisa abalaleli ngithi ngile themba abalaleli bangene kuhle kumnyaka omutsha. Ngisithi mhlawumbe umnyaka lo omutsha inkosi ibe lathi engxaye usiphathele izinto ezingcono empilweni zabantu. Ngiyabonga.
Hhayi lathi sibongile, sikufisela inhlanhla.
Ngiyabonga kakhulu kanje.